honetan, Barakaldoko udalak aspaldi, oso aspaldi erabaki zuen, auzo batzuk jairik gabe uztea, jai horiek tradiziorik etzeukatelakoan. Jairik gabe gelditu ziren auzo batzuk, horretan gelditu ziren, amore eman zuten, edo, pentsatu zuten etzeukatela aukerarik, diru laguntzarik gabe, eta udalaren azpiegiturarik gabe, jaiak ospatzeko, eta esan dugun moduan, amore eman zuten, beste auzo batzuek berriz ez, eta hori izan zen, Gatzako auzoaren kasua, naiz eta diru laguntzarik ez izan, eta udalak azpigiturarik utzi ez, beti urtero, naiz eta esan dugun moduan, oztopo guzti horiek izan, beti ospatu dituzte jaiak, bertako dendari eta ostalarien laguntzarekin, jai batzordea osatu duten lagunen lanari esker, eta kasu batzuetan, inoiz polizia gertu da, ustez baimenik etzukaten ekitaldiak bertan bera usteko, eta hori dela eta esan dugun moduan, inoiz, Gatzako jaiak gatazkatsuak edo bentsak polemika pixka bat izan dute. Pentsatzeko zan hori konpondu zala, dula pare bat urte, dula urte eta erdi gutxi gora bera, erabaki Barakaldoko udalak atzera egin zuenean, eta erabaki zuenean, ala eskatzen zuten auzo guztiek, izango zutela, jaiak ospatzeko aukera. Iaz, lehenengo aldiz, espaldiko partez, Gatzako jaiak ospatu ziren, inolako oztoporik gabe, Barakaldoko udalaren diru laguntza batekin, eta oso giro onean, eta oso ondo joan ziren jaiak, baina esan dugu moduan, dirudi batzuei, etzaiela gustatzen, edo apur bat, barrangura daukate, orain Barakaldoko auzo horretako jaiak arazori gabe ospatzen direla, eta joan den ostegunean, jaiak hasi behar zirenean eta pregoia irakurri behar zenean, esan dugun moduan, ertzantza agertu zen, esanez, bomba mehatxu bat bazegoela, eta plaza ustu egin behar zela. Jakina, horren aurrean, jendea nahiko harrituta gelditu zen, batzuek alde egitea erabaki zuten, beste batzuk han gelditu ziren, nahiko bitxia da, ze bomba mehatxua baldin bazegoen, nahiko arraroa da, plazara joatea eta plaza ustea, eta han egiten ari zen txupinazoa edo pregoia bertan bera ustea, eta inguruko auzokideek ez ere ez jakitea, auzokide batek baino gehiagok hori nabarmendu du, beraiek etxean egon direla, inork ez diela inolako abisurik eman, eta benetan egoera hain larria eta hain mehatxugarria baldin bazan, nahiko bitxia zala, handizi diren lagunei inork ez ere esatea, bentsate etxetik esateratzeko, edo horrelako zerbait. Kontua da, amarro bat minutuz, ertzontza ibilizala lekua miatzen, jakina eta normala zen bezala, eta denok espero ezen bezala, ez zuten ezer topatu, ez zuten gelako lergailurik aurkitu, hori zala eta, batzu koldartu zitzaizkien, edo, hortira ibiaren bat egon zan, jai batzordeko kide pare batek salatu dute, ertzantzaren aldetik edo ertzantzaren agente batzuen aldetik, bultzadak eta kolpeak eta izan zituztela, eta hori izan da agia esateko asteburu honetan gozari komentatuenetako bat, baina hori ez da oztopoa izan jaiak normaltasun handiz eta umore honez eta herritarren parte hartze handiarekin ospatzeko. Jaiak oraindik ez dira amaitu, gaur eta bihar oraindik ekitaldi batzuk egongo dira, baina pentsatzeko den moduan ekitaldi nagusiak asteburuan izan direla, eta diogun moduan oso jai parte hartzaileak, herrikoiak eta umorez egindakoak izan dira. Horren adibide esaterako, osteguneko kontu hori gertatu eta handi gutxira, horrengo egunean bertan, kaleetan eta jaietan parte hartzen zuen jendearen artean, ikusi ziren pegatinak, eta pegatinetan leloak dena esaten zuen, aski adierazgarria zalako. Gatza ez la bomba.
Gontzalo Hermosilla, Berria Bunkariko Bilboko redaktore burua. Mila esker eta datorren astera arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.